Геплер Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2025 жылдын 20 ноябрь кептенин пенченбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда. Марда хусусу дүкандардан эти арзан сатмак талап эдилер. Анкаранын зууду түркмен активисти Алишер Сахатова халкарык ороону бермектен гене да жүз өрдү. Түркменстандар Ирандагы суу кризисинин арасында кедегин өзлөрүнө жетмегинден алдаланар. Кепешигимиздин эсасы бөлүгүнө башламадан озол күнүн тиядиликтерин диңлен уларын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышыдыр. Украин хакимиятларынын маалыматтарына көрө 19 ноябрда Ирден ортетин бир нече сүрүжүсүз учуры ва ракеталары Украинанын көп себептерине hücum edip кийин керимли партламалары ва адаттан ташары электрик кесилмелери себеп болду. Украин матбуоту hücumlerin gündoğur ve günbatar Ukrainany nishanalan mahali Chernobyl, Khmelnytskyi, Ivano-Frankivsk, Rovne, Lvov ve Dnepropetrovsk себептеринде партламалардын болгонлугун хабар берди. Украинанын президенти Владимир Зеленский рус зарбаларынын Чернобилдеги көпкатлы жашаш жайларына урланлыгын ва адамдан 9 адамдын өлүнүгүн һәм 10 адамдын яраланганлыгын айтты. Зеленский адаттан тышкары жагдайлар курулуктарынын hücumlarının yetiren ziyanını aradan ayırmak için Irden işleyenligine karamazdan harabalıkların aşağında kalan adamların bolmağının mümkindigini sözüne koştu. Adatı durmuş edilen her bir gödök hücumu ortaya edilen basışın yeterlik değerligini görkezer dep Zeленский Telegram'da yazdı. Хытайын дашары ишлер министри Ван Кие 19 ва 22 ноябрь аралыгында Меркези Азия сапар эдер деп Синхуа агентлиги Хытайын дашары ишлер министрлигине салгыланып хабар берди. 4 күнүн давамында ул Кыргызстаны, Өзбекстаны ва Тажикстаны барар. 3 жылдын дашары ишлер министрлери менен айратын стратегиялык кеңешиктерге кечирер дуушуктарда эки тараптын катнашыклар, себептен коопсуздук ва Хытайын башсынгычлардын чаяктарында кызматташтык метелелерине үн берилер. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump islendik çäklendirmeler boyunça gutarnıklı karar çıkarmağı öz ihtiyarlığını saklap kalmak şerti bilen ortada karşı tezi sanksiyaları girizmek varadaki kanuna gol çekmeğe tayar deyip Reuters agentliği aktamın yukarı dereceli resmilerine salgılanıp haber verdi. Sanksiyalar toplumunda Prezidenti sanksiyalar boyunca gutarnıklı kararı kabul etmek hukukunu kepillendiren düzgünün bolmağı aktam ve Prezident için hemişe mühüm bolup deşonun için eğer bu koşulsa menin pikirim Президент канунун гол чекмеги көз өңүндө тутур деп ресми белгиледи. Актамын ресмиси Шейлехен Бирлешен Штаттарын урушу бесетмек үчүн Орсет менен кеплешиктери давам эттиргендигин сөзүнө кошту. Республикан Линдси Грэхэм ва демократ Ричард Блументал тарапынан жазылган Орсетке каршы 2-нче дережелүү санкциялар киргизмек барадагы эки партиялык канун тасламасы 2025 жылдын жазында хөдөрлөндү. Канун тасламасында рус нефтини, табигый газыны жана уранды сатып алмагыны давам эттирген yurtlardan import üçin 500% salgıtları şeyle hem Rus uranını satın alayan islendik yurda karşı sanksiyalar göz önünde tutuluyor. Bu başlangıç 100 senatörün 80'nin kovrağı tarafından koldandı. Oktyabr ayının ahirinde Washington ortadın İngilizce nevit kampanyaları olan Rosneft ve Lukoyla karşı sanksiyaları girdi. Bular Trump'ın aktama kaydıp gelmeğinden veri Moskva karşı ilkinci çeklendirmeler oldu. Özbekistan ve Uganistan 2026 yılı için elektrik enerjisinin üçüncülüğü önce ılalışıga gol çektiler. Bu ılalışıq 17 ноябрда Daşkentte Özbekistan'ın energetika ministri ve Uganistan'ın energi kampanyasının direktörü arasındaki gepleşiklerden son bağlaşıldı deyip Özbekistan'ın energetika ministriliğinin metbuot kulluğu haber verdi. Gepleşiklerin devamında taraflar Uganistan'daki iri energi taslamalarının ilerlemeği var arada hem pikir alışıptır. Bu yukarı voltlu elektrik geçiricilerin ve küçük stansiyaların kurulu şovunu öz için alıyor. Taraplar 250 milyon dolarlık mayı oyun bukçasına giren taslamalar boyunca işleri çaltlandırmak var adı hem olaylaştılar. Bu taslama 2025 yılın sentyabr ayında durmuşa geçirilip başlandı ve 500 kilovolt Surhan Pul İhumri elektrik geçiricisinin kuruluşunu Daşi Alvan ve Argandi podstansiyalarının dövre vaplaştırılmalı ve 220 kilovolt linyasının Şeyh Mesri podstansiyasına uzaldılmağını öz için alıyor. Оған ресмейлердің мағлуматыны өрі Оғанстан хер ел севіт юртларынан, Түркменстанынан, Ирандан, Өзекстанынан өе Тәжікстанынан такминан 800 мегаватт электрик энергиясына импорт едер. Ерлі өнімчілік олса такминан 250 мегаватт білен чәкліндірілер. Бұ импорт Оғанстаны елді 250 ве 280 миллион доллара дүшер. Құрматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәбір тәзіліклері білен таныш олдыңыз, біз кеплешігімізің эсасы бөлігіне